O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining kechagi bayonotida Tojikiston Tashqi ishlar va migratsiya vazirlari Hamrixon Zarifiy hamda Rahmat Bobokalonovning Rog'un suv omborini to'ldirish bilan bog'liq so'nggi ma'lumotlari safsatda deya baholangan. Tojikiston Tashqi ishlar va migratsiya vazirlari Hamrixon Zarifiy va Rahmat Bobokalonovning Rog'un suv omborini to'ldirish muhlati borasida keltirgan ma'lumotlari birorta jiddiy va tekshirilgan ma'lumotlarga asoslanmagan va bundan maqsad xalqaro hamjamiyatni chalg'itishdir. Ularning suv ombori 17 yil davomida mintaqa suv resurslarining Tojikiston ulushi evaziga to'ldirilishi va bu daryolar quyusidagi davlatlarga zararsizligi haqida aytganlari safsatda, deyiladi jumladan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida yayinlangan kechagi bayonotda. Eslatib o'tamiz, shu yil 18 oktyabrda ko'p sonli jurnalistlar savollariga javob bergan Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Hamrixon Zarifiy O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning Rog'un suv omborini to'ldirish uchun 8 yil kerak bo'lishi va bu vaqt ichida O'zbekiston suvsiz qolishi haqida Qoraqalpog'iston safarida aytganlari asossizligini ta'kidlagan edi.
Tojikiston 12%
mintaqa suv resurslarining 12.2 m³ Tojikiston ulushidir. Shu miqdor suvning taxminan 2-3 m³ bizdan ortib qoladi va bu daryolar quyusidagi davlatlarga tekinga oqizilmoqda. Kelajakda quriladigan Rog'un suv omboridagi suv hajmi 13 km³ tashkil qiladi. Taxminan 15-17 yil davomida to'ldirilishi aytilayotgan bu suv ombori mintaqa suv resurslarining Tojikiston ulushi evaziga to'ldiriladi. Biz daryolar quyusidagi davlatlarga tegishli suvning biror tomchisini bu suv ombori uchun ishlatmaymiz. Degan edi Tojikiston Tashqi ishlar vaziri Zarifiy. O'zbekiston rasmiylari esa Zarifiy janoblarining bu aytganlari bilan rozi emaslar. Ulardagi ma'lumotlarga ko'ra, Rog'un suv omborini to'ldirish dastlabki bosqichida Vaxsh daryosidagi suvning taxminan 1.5-2 km³ to'sib qolinadi. Agar suv omborini to'ldirish mavsumi suv taqchilligiga to'g'ri kelib qolsa, u holda suv ombori uchun olinadigan suv hajmi ortadi va bu o'z navbatida Amudaryo quyusida suv taqchilligini bir necha baravarga oshiradi. O'zbekiston tomonining tojik mulozimi Zarifiyning Orol dengizi O'zbekiston hududida barpo etilgan sun'iy suv omborlari bois qurib borayotgani haqida aytganlariga nisbatan ham e'tirozlari bor. O'zbekistonda umumiy hajmi 19.8 km³ tashkil qiladigan 55 suv ombori mavjud. Shundan 5 km³ o'lik hajm sanaladi. Foydalaniladigan suv hajmi esa 15 km³ tashkil qiladi. Tojikistondagi atigi 2 Norak va Qoyroqim suv omborlaridagi suv hajmi 15 km³dir. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Orol dengizining hozirgi hajmi 70 km³dan iborat. 15 va 70 raqamlarini taqqoslasak, O'zbekistondagi suv omborlarining hajmi Oroldagidan taxminan 5 baravar kamligini ko'ramiz. Rog'un gidroenergetik loyihasining amalga oshirilishi esa Orol fojiasini aylanchiroq qiladi, deyilgan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida berilgan bayonotda. Bayonot mualliflari Rog'un suv omborining to'ldirilishini o'rganish maqsadida Tojikistonga kelgan nemis mutaxassislarining bunga oid xulosalari hamon e'lon qilinmayotganidan norozilik ham bildirgan. Aslida Tojikiston Tashqi ishlar, migratsiya va energetika vazirliklari O'zbekiston tomonining bu bayonotiga nisbatan munosabat bildirishdan tiyilishlarini ma'lum qildilar. Ayni paytda Tojikiston prezidenti huzuridagi strategik tadqiqotlar markaz mas'uli Sayfullo Safarov faqatgina tomonlarni muzokara stoli atrofiga jamlash orqali Rog'un atrofidagi o'rinsiz bahslarga nuqta qo'yish mumkin deya fikr bildiradi.
Vazir در اساسی فکت‌های علمی باید صحبت کرده باشد. وزیر کارهای خارجه جمهوری
Zarifiy janoblari bu ma'lumotlarni havodan olib gapirmagani aniq. U Rog'un borasida juda ko'p ma'lumotga ega. Shuni nazarga olgan holda men vazir ilmiy asoslangan ma'lumotlarni aytgan degan ishonchdaman. Demak, biz ikki qo'shni bir-birimizga ishonmas ekanmiz. Keling, unda muzokara stoliga o'tiraylik va Rog'un atrofida bahslashaylik.
Va az un taraf mefahamimki fikri onho chiman.
Derigan strategik tadqiqotlar markaz rasmiysi Safarov aks holda Rog'un atrofidagi dahanaki janglari kuchayaverishini aytadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.